Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala, Kampala Capital City Authority KCCA, kitegeeza nti kampuni z'obwannannyini n'abantu kinnoomu baddembe okuleeta bbaasi mu Kampala n'emiriraano, n'asamba gye bigambibwa nti KCCA eyataddewo bbaasi egenda kubeera nnakyemalira ng'eggala essajja, tegenda kukkiriza balala kuleeta bbaasi mu kibuga n'emiriraano. Akulira KCCA Sharifa Buzeki ategeeza bannamawulire nti baleese bbaasi z'amasannyalaze mu ngeri yakugezesa, wabula nga bazitwala nti za nkizo mukendeesa akalippagano k'ebidduka n'okendeeza erikka ery'obulabe. Buzeki ategeezezza nti ku mutendera guno ogw'okugezesa, KCCA eri mu kukunganya birowoozo okuva mu bakwatibwako, n'agattako nti omwezi guno we gunaggwerako bbaasi zino zijja kuba zimaze okusibwa ku nguudo zonna ezingira n'okufuluma ekibuga Kampala.
Twabasuubiza nti ebbaasi zino zigenda kuba kule ku nguudo zino ng'omwezi guno ogw'okutaano guweddeko. Temulaba kati batestinga route bafuna ebirowoozo okuva mu abo abagenda okukozesa bbaasi, tufuna ebirowoozo okuva mu abo abalala babadde mu industry eno nga batambuza abantu oba basaabaza abantu. Kati we tunaatuukira ku nkomerero y'omwezi guno nga tudiployinga nga tubabuulira n'amakubo amakakafu ge bagenda okukolerako, tujja kuba nga ensonga ezo zonna ezaabo be kikwatibwako omuli n'abo abali transport industry tumaze okubanga tukanya nabo ku rufuki bana abantu ze bagenda okukoleramu.